Mika toko fa efatra. Fahitana ny vanim-potoana hanambinana ny eto an-tany. Ary izao no ho tonga any amparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia haorina eo an-tampon'ny tendrombohitra ary hasandratra ho avo noho ny havoana. Ary ny firenena hitanjozotra hankany. Eny, maro ny jentilisa no hiainga ka hanao hoe, andeha isika hiakatra ny tendrombohitr'i Jehovah ho any tranon'Andriamanitr'i Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany ka handehanantsika amin'ny atorony. Fa avy any Ziona no hivoahan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Ary hitsara ny adiny firenena maro izy ka hampiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra. Dia hanefy ny sabany ho fangady ireny ary ny lefiny ho fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hananga sabatra hifamely na hianatra ady intsony. Fa samy hipetraka eny ambanin'ny voaloboniny sy ny aviaviny izy ary tsy hisy hanaitaitra azy. Fa ny vavan'i Jehovah tompony maro no efa niteny. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa handeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrak'izay dory. Hangonina ho iray ny Israely. Amin'izany andro izany hoy Jehovah no hanangonako ny mandringa sy hamoriko izay noroahina mba amin'izay nampahoriko. Ary ny mandringa no hapetrako ho sisa, ary izay noroahina lavitra ho firenena mahery. Ary Jehovah hanjaka amin'ny ao an-tendrombohitra Ziona hatramin'izany ka ho mandrakizay. Ary ianao ry tilikambony andiany, tendrombohitr'i Ziona zanakavavy, aminao no ho tonga izany, eny ho tonga ny fanapahana voalohany, dia ny fanjakan'i Jerosalema zanakavavy. Vanim-potoana tetezamita, fahababonan'i Babilônina. Ko nahoana no mitaraina mafy ianao, moa tsy misy mpanjaka va ao aminao, sa lany ringana avokoa ny mpanolotsainao, no dia azo ny fanaitainana ianao toy ny vehivavy raha miteraka. Ry Ziona zanakavavy, mararia ka manezaha toy ny vehivavy raha miteraka. Fa ankehitriny dia hivoaka avy any an-tanàna ianao ka hipetraka ny an-tsaha ary dia ho tonga hatrany Babilônina aza. Any no hamonjenanao, eny, any no hanavotan'i Jehovah anao ho afaka amin'ny tanany fahavalinao. Faminaniana ny ady hipoaka any Haramagedônina. Ary ankehitriny dia tafangona hamely ianao ny firenena maro izay manao hoe, aoka halambaraka Ziona, ary aoka ny masontsika ho faly mijery azy. Kanto tsy fantatr'ireny ny hevitr'i Jehovah na azony ny fisainany, fa efa nanangona azy toy ny amboara ho ampamolona izy. Mitsangana ka miveleza ry Ziona zanakavavy, fa nitandrokao hataoko vy, ary nikitrinao hataoko varahina, ka hanorotoro firenena maro ianao. Dia hatolotrao ho an'i Jehovah ny harenany, ary ho an'ny tompony tany rehetra ny fananany. Koa mivory ho andiany ianao, ry zanakavavy ny andiany, manao fahirano antsika izy, mamelotsorak'azo ny takolaky ny mpitsara ny Israely izy.